Komið þið sælir, hlustundu góðir. Samtal um íslenskt mál. Við Pétur Gunnarsson fáum hlutin. Góða gestina fættur öðrum til okkar í hljóðstofu þessar vikurnar. Og í dag sestur hjá okkur Höskuldur Þráinsson, professor emeritus, eins og heitir á íslensku og við rættum hér daginn. Fyrirverandi professor í íslenskri málfræði.
Íslensku. Já, jú, Höskuldur hann tók kandmagpróf í íslenskri málfræði frá Háskóla Íslands árið 1974 og doktorspróf í almennum málvísindum frá Harvard Háskóla í Bandaríkjunum árið 1979. Hann því búin að vera býsna lengi á Akrinum og væri að æra óstöðu hann að telja upp öll hans skrif og störf svo víða hefur hann komið við sögu. Forstöðum aður Málvísindastofnunar Háskóla Íslands í stjórnum Íslenska Málfræðifélagsins og samtaka móðmálskennara í stjórn Orðabókar Háskóla Íslands og svo framvegis og svo framvegis. En mér dettur í hug í sambandi við viðfánsefni þitt Höskuldur og verksvið, þar að segja tungumálið, hefur það ekki tekið umtalsverðum breytingum á þeim tíma sem þú hefur verið að verki og þá ekki síst afstæðan til málsins, bæði hjá almenningi og hinnu opinbera?
Jú, ég hugsa að það náttúrulega breyst allsveld mikið og það að vísu þannig að fólki finnst alltaf að málið sé á niðurleið og hefur lengi fundist það og það stefni allt í voða en við höfum gert þess vegna tilraunin til þess að skoða þetta og mæla þetta, gert nokkra rannsóknir á bæði breytingum á framburði og setningagerð og fleiru og þá hægt að gera þetta annars vegar með því að bera saman til dæmis mál kynslóðana, athuga hvort er mikill munur á máli þeirra yngri og þeirra eldri og svo líka með því að tala við sama fólkið oftar en einu sinni með löngu millibili. Við búum til dæmis svo vel að Björn Guðfjörnsson, málfræðingur sem margir þekkja nú til, hann gerði ítarlegar rannsóknir á framburði á árunum 1940 og 50 og við vitum hvað fólk þetta var, þannig við höfum talað við sumt að þessu fólki aftur milli 80 og 90 og síðan aftur núna kringu 2010, þannig það er eftir svona að skoða þetta og líka með því að skoða, eins og ég sagði áðan, svona munin á máli kynslóðana sem við gerum til dæmis í athugun sem við gerum á svona tilbyrjuðum í setningagerðin svo það kallað. En jú, ég hugsa að það sé alveg rétt að afstaðan til málsins hafi breyst, eitt sem eru þetta breyst og oft er talað til dæmis í sambandi við Ríkisútvarpið er það að hér áður fyrir þá komu menn með tilbúin texta og lásu hann upp.
Já.
Og þá tæki verið til þess að vanda sig og ganga frá honum eins og þeim fannst hann þetta vera.
Voru með bindi á þeir?
Já, nú er hengið með bindi hérna inn, ég sé það. En svona með þegar þetta breyttist og menn fór að tala bind í beinni útsetningu og alls konar fólk fóru að koma í útvarpið og hvernig, þá rukkum enn við, voru ekki vanir þessu. En í sambandu við afstöðuna þá er kannski svolítið fróðlegt að velta því fyrir sér að við erum kannski tilbúin til þess mjög skoðu núorðið að samþykja það að framburður fólks geti verið mismunandi til dæmis eftir landslutum. Allt í lagi þó við Ævar segjum fólk og fimmtudagur en Pétur kannski fólk og fimmtudagur.
Já.
En við höfum erfiðara með þetta þegar til dæmis setningagerðið eitthvað slíkt á í hlut.
Já. Já, en mér dettur í hug sko, já, hérna áður fyrir að þá var þetta náttúrulega í sko fastari skorðum að málið var svona meira gefið og einhvern veginn óumdeilt en í dag að þá er þetta meira svona komið á ferð og flug Nú, já, þið töluðu nú báðir um til dæmis ríkisútvarpið, hvað allt var hérna formfast áður fyrr. Og ég meni því þegar að maður var að byrja með einhverja þætti hérna eða pistla fyrir kannski 30-40 ára síðan, að þá hlustaði maður alltaf á upptökun á eftir. Já. Og semst ef það var eitthvað missagt eða vansagt eða vitlaust að þá var þetta lagferða. Þetta náttúrulega vinnubrögð sem að það náttúrulega bara hlegið að þessu í dag.
Þannig að svona... Okkur er ekki vel við það, það með sé að taka tími það að hlusta og gera breytingar.
Nei, svona allar viðmiðanir náttúrulega hafa breyst og mann dettur í hug bara sko nemandinn sem áður fyrir satt í sinni skólastofu og hlustað á kennaran að í dag er þetta náttúrulega komið svo mikið yfir í snjallsíma og tölfur og svona athygli nefnaldans kannski komið burt úr skólastofunni allar þetta sé ekki einn af þeim þáttum sem hafa breyst
Jú, áraðanlega og svo það skiptir auðvitað miklu máli og tengist þessu sko þetta sem Það er svona oft talað það, gamall orðtæki í Íslands, það segir því að læra börnin málið að það fyrir þeim haft og fræðimenn svona síðar árum hafa verið að velta þessu fyrir sér hvaða áhrif það er, það hefur svona það hvað börnin heyra í kringum sig eða ekki bara heyra, heldur líka lesa og fá í æð þannig. Og það skiptir árum mjög miklu máli og því að börn læra málið það alveg rétt sem segir í þessu formkvæðan að börn læra málið af því að það fyrir þeim haft og eitt af því sem barnamáls rannsakendur hafa komið stað er það að börn læra málið að mjög litlu leiti með byrni tilsögn þau læra þetta af því að þetta síast inn í þau og þá skiptir þetta hvað þau heyra, hvað þau lesa hvað þau sjá alveg megin málið, það er alveg aðalatrið
En ef að Ef það er það rétt að staðbundin framburður einhverju leit er undanhaldi að þetta er að verða meira allt saman svona samingrautir sem er skál. Hvað er það þá sem hefur, ef við tökum aðeins framburðin, hvað er það sem hefur þarna áhrif? Er það, og nú hafa Íslingar aldrei vilja viðkenna að framburður eða málfar sé að stéttbundi beinlínis, menna minnskosti reynd að berjast gegn því þeirri hugmynd, Er það kynnslóða bíl? Hvað er það sem er helst á hreyfingu þarna?
Já, þetta er til merkilegt og svona gaman að velta því fyrir hvað þetta er sem hefur áhrif á einmitt þetta. Og við Kristján Arnarsson sem var nú hér daginn, við skipulöðum rannsóknarverkefni milli 1980 og 90, þar sem við fórum sjálfur eða aðstofa með nokkar all land og söfnuðum gögnum framburð. Og þá komið ljós að þessi staðbundu framburðarinkenni sem voru þekkt, þau voru, jú, mörg hver af undanhaldi, en mismikið. Til dæmis fyrir norðan, þá var ekki svo mjög undanhaldi það svo kallega harðmæli, þar sé þetta segja bátur og pípa og kaka og allt þetta. Miklu meira rataði framburðurinn, mjólk og fimmtudagur og svampur og þetta allt.
Bara Sigvaldi Júlíusson eftir hérna.
Jú, hann hérna, það verður skarð fyrir skildið þegar hann fer og Gunnar Stefánsson náttúrulega minna hér heldur en hann var hér áður. Man kannski skjóta þeirn inn svona gammarsögu að því að þegar ég var nýbúin að fá þetta starf sem ég gengdi nú lengst af þá ringdi til mín kona og sagði Ert þú prófessor í íslensku nútímamáli? Já, segi ég. Þú þarf að koma í veg fyrir þetta að þeir segja þarna í útvarpinu mjólk og 50 dagur. Nú, segir. Já, þeir geta sagt þetta fyrir norðan en ekki hérna í útvarp Reykjavík. Já, er þetta nú ekki útvarp allar landsmanna? Já, þetta bara svo ljótt, sagði hún. Já, sömum finnst þetta nú fallegt. Ert þú á norðan? Já, nú. Þá er ég talað með einhvern annan, sagði hún. En sem sagt, svo ég held aðeins áfram með þetta, það er svona merkilegt rannsóknarefni hvaða er sem hefur þessi áhrif, sko, er það félagslegu þrýstingur, er það hérna, hvernig stendur þetta bitnar að mismandi mæli á þessum staðbundum einkennum, eiga þau, er eitthvað í málkerfinu sjálfur sem gerir það verkum og sum þeir eiga frekar undir högg að sækja en önnur og er auðveldara til dæmis að taka upp eitt framburðarinkenni heldur en annað. Til dæmis þegar Björn Guðfinnsson gerði sína rannsóknir þá mælti hann með því svona eftir á að háa framburður væri, honum væri haldið á lofti, það segja hvalur og hvernig og svona. Það er miklu erfiðari fyrir það sem hafa káfa framburð að taka upp háa framburð heldur nöfugt. Ef maður hefur káfa framburð þá segjum maður hvað og hvernig og hvern og aðra alls konar káfa vorð, en engin ekkert hvað. Og ef maður ætla að taka upp háa framburð þá verum maður að sortir þetta, taka söm káfa forðin og breyta þeim í háa, menn ekki hinn. En ef maður hefur háa framburð þá getum við bara hætta það.
Miklu öldra.
Já, já. Þetta getur haft áhrif. Líka það hvað fólki finnst fallegt, sko, ég hugsa að það sé kannski rétt þessum þessi kona var að tala um, að fólki finnist þeim sem er ekki vanir því eitthvað sérkennilegt, þessi rataði framburður, mjólk og svampur, miklu frekar heldur en bátur og pípa og það.
En ganga tískubylgjur yfir í þessu samhengi? Man finnst stundum eins og unglingar tilengi sér ákveði málsnið, mikil ósköp, en líka alveg framburð, megi greina svona framburður einkenni sem maður ímynda sér að gangi svo yfir og maður hætti svo þegar við svona fullorðnist.
Unglingar hafa nú alltaf talað óskýrt, það fylgir nú bara aldrinum og ástandinu.
Já, já, og svo verður maður meira var við þetta óskýrmæli og sérstaklega það að fólk talið hratt þegar maður eldist að því að ég held að það sé bara einhver partur af heilastarfseminni maður erfiðara með að nema það sem gengur mjög hratt þegar maður eldist sko. Það er svona kvarta þeir eldri alltaf unda því að þeir yngri talið svo hratt og óskýrt.
Já, já, já.
En mér dettur nú í hugið samt við sem framburðarmál öll að sko frægasti málfræðingur bókmyndasögunar er náttúrulega málfræðingurinn í My Fair Lady. Og þessi vinsæli söngleikur sem að sló hérna allmet á sjöunda áratögnum og fjallar þetta sko að þú ert þarna með málfræðing annars vegar og svo ertu með blómasölu stelpu af lágstétt. Og þessi málfræðingur hann státa sig að því að geta þekkt alla reima og framburði og staðsett fólk bara á staðnum eftir því hvernig það talar. Og síðan rekst hann á þessa stelpu og hann veðjar við annan málfræðing það að hann muni geta kennt þessari stelpu að tala innan gæsalapa rétta ensku. Það að segja svona hástéttar ensku. Og það snýst náttúrulega leikritið. Og þegar þetta var þýtt yfir á íslensku og flutt hérna þá var þýðandi náttúrulega í stökustu vandræðum vegna þess að íslenskan er svo lítið eða ekki stjættskipt og hvað átti hann til brags að taka hann leta hann að vera flámælta
Já
En nú náttúrulega er allt önnur afstæða til flámælis í dag heldur en þá og það er bara eitt afbrigði af framburði og maður spyr sig hvað myndi þýðandinn gera í dag hvernig myndi hann teikna upp lágstéttar Íslending út frá málinu?
Ég, það er ekki auðveldið. Ég kannast bara þau dæmi annars vegar þetta sem, hvað var ekki Egill Bjarnason sem þýtti þetta? Að nota flámælið svona. Svo held ég Elías Mar hafi notað þáfallsíki í hérna í einhverjum sínu bókum. Kom þá notaði þetta til þess að svona sína, já, málfarsingin í ómynda svolgs og Nei, það ég svo það veri ekki auðvelt að gera þetta núna. Það er líka svolítið forvindlilt að velta fyrir sér sko hvernig stendur á því að svona einstök einkenni eins og flámælið á sínum tíma og þáfallsíkin hérna verða svona að svona brennumerki og þetta er ekki nýtt með þáfallsíkin að það er að segja nei með flámælið því að hérna í formála orðabók Sigurðar Blöndal þá skrifaði Jón Ófeigsson sem var nú hljóðfræðingur en líka þekktastu fyrir það að vera þýskukennari og samtidig þýska orðabók. Hann lýsir framburðarinkennum, staðbundu framburðarinkennum og gerir það svona hlutlegt, segir, finnur orðan tala menn svona og vestfjörðum svona. en svo er eitt framburðarinkynni sem hann svona lítur niður ágreinilega og kallar það nesja mennskunni eða nesja flámali eða nesja framburð og það er sem sagt flámali því það var tíðkvæðist meðan annars á Suðurnesjum og hann segir á sinni dönsku, ég nú ekki góður í dönsku framburði en hann hljómar einhvern veginn svona denne úttali ansiðs fór að vera plebeísk og ungos af allir danniði menneskir það skrifa á dönsku þess að það allt menntað fólk eða siðmenntað fólk það sneiðir hjá þessu þetta er blebba framburður þetta er eini stefnundi framburðurinn hann 1920 sem fær þennan þessa einkun og svo hélt þetta áfram og líka gaman að segja nefna að því nefndi þannig að þáfallsíkina áður það er líka svona einkenni sem að geta notað af því það að einhver máslöðum var það sem fordæmt og ég leitaði kanni mín á gangnagrunum tímarit.is hvernig þetta kemur fyrst fyrir og þá var það hjá Helga Péturs hann skrifar í Vísi 1929 og hann segi að ég verðum bara að lesa þetta er svo skemmtilega hérna, það sem hann segir Hvergi hef ég séð minnst á ískíkilega málspillingu sem þó orðin svo mögnuð að hún gerir vart við sig hjá vel ritværum mönnum. Málspillingu þessa mætti kalla þáfallsíki, innan svega á latinu, dativitis. Því að hún lýsir sér þannig að menn nota mjög þáfall orða þar sem á að vera þolfall. Þannig skrifa nú orði flestir að bóla einhverjum burt, þó að þið rétt að sé að bóla einhvern burt. Málsýkingu þess að þyrta rannsaka og íslensku kennararnir í barnaskólunum eftir að geta átt góðan þátt í því að rút útrýmenni. Þannig notar hann þetta semstum fyrsta leið allt annað heldur en oftast er nú gert. Og þar er ekki notar hann þetta semst að segir hann að þarna megi nota þolfall með að bóla burt. En það gerir, held ég, engin eða mjög fáur nú.
Aldrei, bóla einhvern.
Já.
En þessi, sko þetta sem ég nefndi þarna áðan með, sko með kynslóðunar,
já.
Sko hefur þú orðið varfið það í þínu rannsóknum að það sé hægt að setja einhver svona strik á milli kynslóða?
Já, við sko, bæði þegar við vorum að skoða framburðin við Kristján og félagur okkar, þá var svona talsverið munur á kynslóðunum í sumum þessum framburðar atriðum. Það var greinilegt að sumt var á undan aldi, það var miklu minna það hjá yngra fólkinu. Sumt að þessum staðmundum framburðinu, eins og rættaði framburðin vestfyrskan sem var svona segja langur og banki og töng og þetta. Og fleira af því tegjó eins þegar vorum að skoða svona semisetningagerðina. Við vorum þáttakendur í norrænu verkefni sem átti aðalega að svona finna staðbundin einkenni í setningagerð. Og við sögðum félögum okkar í Noregi og Danmörku og Svíþjóð að það væri áraðanleikett svoleiðið sér. Þeir voru mjög uppteknir af því að þetta liti að vera þannig og ef við ætlum að tala með einhvern húsavík þá verðum að hafa einhvern húsvíking með okkur til þess að þeir húsvíkingar sem verðum að tala við smituðust ekki af okkar reykvíska málfarið eða eitthvað svona. Við sögðum það, húsvíska, það er bara ekki til. Það er ekki að leita einhverjum manni sem verður með húsvíska setningar gera. Það er bara... Það hlýtur að vera til svo að þeir, nei, þetta er bara ekki svoleiðis í setningagerðinni. Og þeir eru líka daldið uppteknir af þessu með náttúrulega stjætta mun, sko. En hann er, eins og Pétur vekað á, en mjög lítill bæði sem þetta í, og einlega bara ómælanlegur í framburðu líka í setningagerð. Það er örlítil tengsl við menntun kannski einhverjum tilvikum, sko. Til dæmis með þessa nýju setningagerð. Við kallaði nýja ópersónulega setningi gerðin en nýja þolmyndin að segja að það var barið mig að það var skammað mig að eitthvað svona.
Já, þetta geti verið leið fyrir mann fyrir liti að nota þessa þolmynd. En það var náttúrulega merkilegt sko, atómstöðin, þetta er Halldór Laxness, að þar er þessi aðalpersóna Ugla, norðanstúlkan. Og hún kemur hingað suður og gerist vinnukona hér og mætir allir þessari spillingu og ringulreið og fyrir sunnan. Og þar kemur meðal annars við sögu svona lauslæti strós sunnlesk sem er í bransanum og það allt saman. Og þegar Halldór Laxness las síðan þessa sögu upp í útarpið, snildarlega, að þá lætur hann ymmið þessa lauslæti strós bæði vera flámælta og þáfælsjúka. Þannig að hann greinilega teiknar þetta upp þegar hann les þetta einhvern tímann 1960 eða eitthvað svo leið, sko. Þá er þetta greinilega virt í málinu ennþá.
Já, já, og hérna, það er líka í bók sem þú kannast við sem heitir .. Það er svona samtal við eldursporuð, er það ekki? Hérna, þegar það er ekki dóttirin sem segir, mér lakkar svo til þegar og mamman segir, nei og fæðirinn segir, mér lakkar svo til þegar segir stelpan. Og fæðirinn segir, mig lakkar svo til, svo hún segir, mig lakkar svo til. Ég lakkar svo til, segir móðirinn. Og þá segir fæðirinn, ég hlakkar svo til, ertu vitlaus konar eða eitthvað svona og það er held ég hægt að nota þetta sko ennþá vegna þess að því að sko svona þessar athugana okkar benda til þess að þá fæls ekki þótt menn sé búin að vera að berjast gegn henni og hún sé alveg megin atrið í til þessi samræmdum prófum og svona það hafi verið áratuga skeið að þá er hún ennþá í sókn ef maður skoðar sem sagt kynslóðunar.
Já.
Þannig að þú getur notað þetta aftur í hérna, þú voru að skrifa nýja bók núna.
Já, nema nú heitir þetta náttúrulega þáfæls neyð.
Já, það kemur ekkert fram í bókinu, þannig að það gerir ekki til.
Nei, því að þetta er svo klift og skorið í öðrum tungumálum, ég meina þú heyri bara kokkni í ensku.
Já, já.
Maður sem að talar þessa kokkni í ensku, hann er bara strax komin í ákveðin flokk og ákveðin stað. Og hefur bara ákveðna möguleika í þessu samfélagi og það er eins í Frakklandi, þar myndi maður af alþýðustétt eða lágstétt eða hvað það nú er, hann myndi eins og skot auðkennast af framburði og það myndi setja hann á ákveðin bás og takmarka hans möguleika til dæmis að tala í útvarp.
Já, já. Og þetta er svolítið merkild af því að sko, við náttúrulega búum þetta til að hluta til, sko, til dæmis með því að kalla þetta þáfælsíki og kalla þetta flámæli, þá ferði þetta svona á sér neikvæðan stempil.
En hvað segir þetta, nú hefur verið skipt um orð og tala um þáfælsneigð?
Já, það er tengist þessum betur verið að tala um aðan, sko, menn man finnst svona, það eigi ekki, fræðimenn eigi ekki nota svona gildislaðin orð eins og síki, sko.
Já, já.
Og það sé ekki nöðsynlega að gefa þessu latnest sjúkdómsheiti eins og dativitis eða eins og Helgi Péturs hérna kallaði þetta.
Mm.
En þetta er svona partur af því.
En myndu þeir svona harlínu, hreinstefnu menn ekki segja að þetta sé þessi breyt þetta að tala um hneigð að það sé dæmi um það að menn séu umburðalindari og þetta, eins og einhver myndu segja þetta vaði upp í.
Jú, það er segja. Og en sko, það var nú hérna einhverju þættum daginn, hérna þegar Kristján Árnason kom hér þá varst aðeins í tala þessi svona mismunandi afstæða svona hörð, hreintungu afstæða og svo það sem hefur verið kallað hérna reyðareks stefna eða stefnuleysi líklega þá frekar sem ég held ég orð sem held ég Helgi Hálfdánarsson hafi komið með þetta og ég áttu nú einhver orðaskipti við Helga bæði svona eða einhverjum svona persónulega og hérna þessi mál og hann, sko eitt af því sem hérna veldur svona þessum svo, hvað ég segja já, menn halda að þetta sé einhver svona meiri háttar munur á afstöðin er það að sko málfræðingar sem hafa verið að rannsaka máli þeir segja kannski að það sé nú vafasamt að segja að kalla þetta rangt vegna þess að þetta sé margirinn tali svona og hvað er rangt, er allt rangt sem er ekki í njálu eða eitthvað svona það gengur auðvitað ekki því það er alls konar að triði þar sem til er ekki nútíum máli. Þannig að þetta er miklu flóknar að greina þetta heldur en kannski menn ímynda sér. Maður heldur auðvitað alltaf að, eða kannski ekki alltaf, en mjög ofta það sem er manni eiginlegt sjálfum, það ljóta vera það rétta. Og það sést ofta á svona fyrirspurðin sem koma til málfars þáttakur sem það var nú í útvarpinu á sín tíma eða í blöðum, sko, að þá eru menn oft svona reyna að fá stuðning, sko, um svona mannsins við eigið mál. Er þetta ekki rétt? Svona, er þetta ekki rangt sem að Jón Jónsson segir eða notar og það er ekkit alveg einfalt að ef við erum með einhver svona tilbrigði að segja annað er réttara heldur en eitt. Við getum, það er miklu auðveldar að segja að þetta fer betur, þetta er svona smekklegra eða eitthvað svona. Og þegar hérna, þetta var svona til umræðadóttið þá kom Helgi með þetta orð, reyðarekststefna og ég sagði hann með einhvern tímann að ég finnst þetta nú svolítið ódýrt, þetta væri svolítið svona eins og menn bregð oft fyrir sig í rökræðum búa til eitthvað svona skammarriði til þess að þurfi ekki að ræða þetta nánar, það er bara eitthvað, þetta er bara reyðarekststefna, þú ert bara komi eða eitthvað.
En mér minnir að þú hefur einhvern stað verið að tala það að það væri til lítils að hengja sig í einhver svona einstök smáatriði, það er að segja gagnvart nemendum
Já.
Og leggja meiri áherslu á sjálfa iðkun málsins. Og þú varst með svona leiðir til þess að fá nemendur til þess að orða sína hugsun og til þess að skrifa.
Já, ég held að það sé sko, þetta tengist þessu sem ég var nefndi þarna áðan um að hvers menn hafa orðið vísari með því að skoða hvernig börn tilhengar sér málið, að það er langt mest sem sagt, þetta verður til, svona, þau búa sér til ákveðna máltilfinningu eða málvitund og vegna þess að tungumálið er að verður leiti því betur reglulegt, þá geta börnin á tökum á þessu, þau þurfi ekki að læra þetta alveg setningu fyrir setningu eða eitthvað svona. Það segir engin ekkit börn sem kemur heim úr skólanum, mamma eða pappi, ég lærði nýja setningu í skólanum í dag. Við lærum málið ekki setningu fyrir setningu, við lærum tilengjum okkur þær reglur sem gilda setningagerð. Barnið getur sagt, ég lærið lít orð í skólanum, en ekki setningar. Þannig að málkunnáttan verður svona til að börnin búa uppgötta þessar reglur og það hversu hljótt og hvernig þau gera það fer eftir í læginu því hvað þau heyri í kringum sig, miklu meira heldur en því að eru verið að reyna leiðrétta einst og atriði. Og það er svo erfitt eins og ég nefndi áðan sko að hérna að taka einhver atriði út úr og reynað sko leiðrétta þau af því þetta er svona reglubundið og maður verður stundu var við þetta, ég var einhvern tímann að hérna að því að við nefndum svona málfars þætti sko Gísli Jónsson á Akureyri, hann var lengi með þætti í Morgunblaðinu, fróðlega og skemmtilega þætti og enduðu oft á limrum sem hann kendi einhverjum svona limreki handan eða einhverjum svona sem var náttúrulega bara hann sjálfur. En hann, eins og maður lendir oft í að maður er að leiðbina með málfar, þá fekk hann svona ákveðið atrið heilan eitt og það var það sem maður kallaði staglstíl. Það er að segja aðlaga eitthvað að einhverju og það vil ég ekki tala og svona og hann, hugsaði mig sér ekki, hvernig get ég hérna leiðbind þetta? Jú, ekki hafa sem sagt sama forskeyti á orði eins og forsninguna. Ekki að segja aðlaga að, heldur bara laga að. Og þá fór hún að alhæfa þetta og þar kom þetta upp sem maður heyrir oft í útvarpinum er að segja hérna. Það er engin spurn eftir þessu, þá er engin talið sko frambóða spurn, þar sem veitir frambóða eftir spurn. En þessu erfitt svona alhæfa og það er eins líka til þeim að því vorum talum hérna með nýju þólmyndina að þetta, það var bara mig. Þetta fyrir ekki tökunar kennurum, hvernig að fara því hérna?
Uppræta þetta.
Ég byrja bara engar setningar á það. Það er einleiðin. Nei, það er enda dugir ekki af því að hérna til dæmis sá ég einhvern tímann í háskóla bíó hérna, skoðað verður miða við inngangin eða eitthvað líst, það byrja ekki á það heldur, en þetta er alveg sama hérna, fyrirbærið eða eitthvað, já. En já, ég held að það sé sko eins og var nú ekki það hérna fyrir þáttum til dæmis og þeirra Halla Kjarnans var hérna sko lestur eru þetta alveg gríðar mikið atrið í þessu að búa til þessa máltilfinningu sem allt veltur á og ég held að það sé alveg rétt sem að menn er að tala um að ungt fólk og börn lesi minna, mistu kosti af svona hvað það segja hefðbundnum textum og þá er bara spurningin þá geta að lesa fyrir þau og rítun, þetta líka nota í þessum tilgangi og það er alltaf verið að kenna rítun í skólum en það er spurning hvort að hægt að finna betri leiðir til þess heldur en oft eru notaðar eitt sem að nú ég minns all lengi í framhaldsskólum, þá var svona heimildarritgerðir var það ekki, minn átt að skrifa heimildarritgerðir þá snerist allt það að vísa rétt í heimildir sko. Var það ekki kannski mikil mál þjálfun út úr því ef börn í barnaskóla eiga að hérna skrifa upp úr sér eins og Halldór Laxness kallaði það, hérna, skrifa ritgerðir með einhvern veginn dettur hug, þá eru þar kannski börn sem hafa lesið mikið eða hafa svona náttúru fyrir því að skrifa upp úr sér og þá fá þau meira og meira í þjálfun. En það eru líka önnur börnarna sem þurfa að fá þjálfun, málþjálfun, en þeim kannski dettur ekkert í hug til að skrifum. Einar Magnússon, var hann í MR þegar þú varst þar?
Já, rektor.
Já, hann skrifa einhvern tímann um þetta og segir sko, það er alltaf að láta nefndur skrifa ritgerðir. Það er fjöldin allan nefndur sem dettur ekkert í hug til að skrifum og þau geti ekki fá enga þjálfun. Þá að láta það skrifa endursagnir. Og þegar ég var í skóla, nú er það gammal að mér veist allt að við verið betra í, þegar ég var yngri, þá hérna held ég að vera vikulega svona ritunaræfingar aðrum hérna aðra vikuna voru ritgerðir svona einhverjum efni og hitt voru endursagnir og það var lesin upp einhver texti kannski þjóðsaga eða einhver svona stuttsaga og mann átti að hlusta á þetta og skrifa þetta svo upp eftir minni og ég held að þetta sé góð aðferð vegna þess að hún þú þarfst að hlusta og þú vorst að tala Pétur að fólk hlustar minna heldur en hérna svona á, dæmis á kennaran eða eitthvað svona þetta er alltaf á netinu og þú er bara hingað þangað þú þátt að ná aðalatriðunum, það er skiptir máli þú vart að koma þessu frá þér skipulega þú heyrir þannig alls konar orð og kannski lærir að nota þau að því þátt að nota þau í skrift sem þú myndir ekki hérna læra að nota annars og það er stundum sagt, sko, það má ekki láta börn fá of erfiða texta, það verður að láta það hafa texta á þeirra eigin máli, eitthvað sem höfðu til þeirra. En ef þau fá alltaf texta á sínu barnamáli, þá auðvitað bætist ekkert við svona máltilfinningun eða orðaforðan. Og ég held að þetta væri góð að þegar þú er ekkert að nota hann miklu meira og eins og segja, Einar skrifaði einhver störum þetta og Halldór Halldórsson skrifaði einhver störum þetta líka. Þetta væri góð aðferð. Þá fá þessir sem að sem dettur ekkert í hug eins og einu að kalla það, fá þið tækifæri til að skrifa og æfa sig.
En maður hugsar það í okkar samtíma, það er mikið talan um það að börn les ekki og það stundum hvarlar aðmanni að reynlega bara umhverfi fólks tekur miklu minna mið af tungumálun heldur en áður þar sem menn eru í samskiptum á netinu, á einhverju tungumáli, á sínu eigin eða einhverju öðru og menn hlusta ekki lengur í nýtt í stórum stíl, til dæmis á Rás 1, það sem töluð íslenska dag út á daginn og ef menn og kannski hafa ekki mikinn tíma til þess að tala við næstu kynslóð fyrir ofan, er hreinlega nútíma líf þannig að það er ekkert voðalega mikið bundið tungumál. Menn verða aldrei svona gegn sósa á tungumál eins og menn urðu kannski hér áður.
Ég veit ekki, en mér skoðstu með öðrum hætti ára þannig heldur en hefur verið. Ég veit nú ekki, sko, eitt sem kannski gleymistundum í þessar umræðum um lestur, það talaði um að þessi miklu, seljist miklu minna af bókum og svona, en eitt sem hefur elst samt svona síðan ég var strákur eru bókasöfnin það komur miklu merkilegri og öflugri bókasöfn þar sem fer fram gríðarlega merkileg starfsemi og ég held mér skoðst það sem ég þekki til þá er talsvöld það að hérna að fóruðra fara og fá og lána þær bækur fari með börnunum og hérna þau velji sér bækur og svona þetta náttúrulega dregur eitthvað úr bóksölunni en, hérna, en ekki kannski nýtingu á bókum, já.
En mér þetta nú í samt að við blessu börnin að sko þetta furðulega kraftaverk að barn skuli geta lært heilt tungumál á tveimur árum. Við konnumst við það sko, við erum í kannski 18 ára að reyna að læra eitthvað tungumál og það gengur alveg hörmulega og það er bara ekki boðlegt hvernig við tölum það og, en barnið það nær tökum á þessu á þessum skamma tíma og þá náttúrulega er það fyrir utan skóla og jafnvel fyrir utan leikskóla líka að það náttúrulega snýr að foreldrum og aðstandendum og allir sé ekki nauðsynlegt að allir gerir sér grein fyrir því hvað sú málrækt er mikilvæg á þessum bara fyrstu mánuðum og árum.
Já, ég held það sjálfur rétt sko. og það er nú stundu sagt að svona grunnunni sér lægður núna á þessum já fyrstu árum og kannski alveg svona fram að þeirra kynþróska aldri, talaði svona næmiskeið sem börn séð að þetta sé þetta tími sem auðvöldast með að tilengja sér mál og það er kannski eitthvað umdelt hversu stort þetta er og, en það er samtalið greinleitt um þú segir þetta er sérstakur hæfir ekki sem börn hafa og þá skiptir þetta alveg megin máli að þau fái já, að mál umhverfið sé
Örvandi,
já. Og það er náttúrulega líka í leikskólunum og hérna og það er heilmikið gert þar sko og einn kunningi minn hann hérna sem átti barni í leikskóla, hann var nú dalt óanað með sumt af þessum svona vísum og lögum og svona textum sem væri verið að kenna krakkonum, hann átti dóttur í leikskóla og hún kom heim og var að syngja Atti, Katti, Nóa, Emissa, Demissa, Dollarmissa, Dey og eitthvað svona og hann fasti þetta nú ekki kannski mjög uppbyggilegt, nei, þannig hann sendi hana með vísu til hérna til leikskóla kennaran sem var einhvern veginn svona fallega spillir frilla skollans öllu frúin sú sem þú ert nú að snúa og eða links við bingum og allt þetta og leikskóla kennarnir eru þrumulosnir. En ég held líka og ég er að tala ljóð að ég held að það hefði skipt miklu máli svona fyrir hérna svona málkend og orðaforða og allt þetta þegar hérna, menn voru látni læra ljóð utan að þetta fjall nú í ónáð og er ekki gert mikið held ég. Maður verið að verða með eldist að þessu einhver ljóð sem að, hérna, maður lærði fengt löngu þau skjóta alltaf inn í pollinu núna maður, það er ekki hugmyndum að kynna þau.
Já, en þá tættum mann líka í hug hvað það er mikilvægt að þessar hljómsveitir sko sem hafa sungið á íslensku eins og til dæmi Stuðmenn eða Bubbi Mortens eða Ólafur Haukur sem að samti þessu texta sem hafa gengið í leikskóluna í 40 ár. Hvað þetta er ofbáslega mikil málrækt?
Það er alveg rétt. Nú er búið að gefa út svona vísna bækur með þessum textum og lögum. Þetta er svona spilað með Jón Ólafsson hefur verið að gera þetta sko og svona dóttur mínar sko er alveg upprifnar yfir þessu og syngja þetta alveg hástöfum.
Já, þannig að það þarf greinilega sko það þarf að eiginlega, það þurfa að vera tækifæri fyrir fólk að iðka málið á ýmsum stigum og ýmsum, með ýmsum aðferðum.
Já.
En kannski, sko þeir svartsýnu er alltaf að töða það að þetta sé alltaf farti fjandans og hér taki bara þessi lingva franka, þar sé enskan taki bara yfir og þetta sé bara hverfandi menning og svo framins og framins og sem getur svo vel verið rétt en því þeir hafa ofmiklar á ykkur að því.
Já, það er svolítið erfitt að gera sig grein fyrir sko hættunni af því að vegna þess hvað sko þetta samfélag sem við erum í núna er nýtt og það er engin fordæmi fyrir svona samfélagi með til þess svona mála áreitis og svona vegna allra þessara fjölmiðla sem og svona netsins og allt þetta. Þetta verður aldrei verið til áður og sko, þó menn hafi hérna kvartað yfir dönskum áhrifum á sínu tíma á Íslandi 1800 eða 1900 öld eða og allt fram á 2000 öld og hérna þá til hérna félagi minni menntaskóla sagði að dönsk áhrif þau eru nú alveg fyrir bí núna það er svona sekinlegt orðalag en hérna en áhrif dönsku voru náttúrulega ekki eða svona eða sem sagt hvað sé að fyrirferð dönsku í íslensku samfélagi hefur náttúrulega aldrei verið neitt svipuð eins og ensku núna
nei.
Var það aldrei eitthvað
En nú er, ég ekki bara í íslensku heldur, ég held ég bara í öllum málum, allavega svona í Grænlöndum, verið að beina athygli því að tungumálið, að það er svo oft kynbundið.
Nú.
Að setningarnar eru í kallkyni og þá náttúrulega, bara í takt við andan tímans að þá er menn að spyrja hvort að þetta sé rétt og hvort það þurfi ekki að breyta þessu og hvort það þurfi ekki að koma á einhverjum jöfnuði þarna og hafa kvenkyn til jafns við kallkyn og maður sagði þetta nú svolítið í umræðanum um nýja biblíu þýðingu að sælir eru einfaldir, hvað sælir eru einföld?
Já.
Hvað segir þetta?
Já, það alveg rétt, hvað, það ýmislegt í hérna málnotkun hefur dregið dæma því að kallar hafa verið fyrirferðar miklir í samfélaginu, svona sérstaklega svona ákveðnum sviðum. Og það var stundum, ég menna, Guðrún Helgadóttir hafi skrifað það einhvern tímann að þegar hún kom í þingflokk Alþýðubandalagsins, sko, þá sagði Lúðvík Jósefsson, þegar hún var að setja fundi, nægja strókar hefum ekki farið að byrja.
Já.
Og það var saman þá hún verið þar og sá að Jakobsdóttir og svona, það er hérna, og það er náttúrulega einfalt að breyta þessu. Þetta er erfiðara með kynið og eitt sem er dálítið erfitt er það að, eins og þú segir, þá fer þessi umræða fram sko, ýmsum löndum. En svona hlutverk málfræðilegs kyns er mismunandi eftir tungumálum og sumum málum er ekkert kyn, sumum tvö kyn, sumum þrjú og svona. Þess að það er erfitt að flytja inn hvað þessi aðferðið frá einu málsvæði yfir til annars og til dæmis í íslensku þá er það þannig að sko kvenkyn er svona það sem er kallað marka, það er einlega bara að nota það sem sagt kvenkyns hluti eða konur eða svona. Og hvorukyn er hægt að nota hluti og stundum sem sagt er hægt að nota það líka yfir svona blandað hópa. Eru þið allir búin að lesa hérna, fyrir tímann, segjum við nefndunna, ef það er blandaður hópur? Eru þið allir búnir, ef hérna, þetta eru bara strákar eða allar búnar? Svo er spurningin, sko, er það hægt að vika þetta út? Er þetta að segja sem sagt eins og það er heyri núna í útvarpinu oft, sko, þrjú léttust í umferðarslysi eða fjögur verður fyrir árás. Í málfyrningu marga finnst þannig að það sé ekki að gera þetta nema sé vita að þetta sé blandaðarópur. Ef þetta sé alveg ekkert vitað þetta, þá sé nota kallkinn. Og ég gerði það gannum mín, ég leitaði á einmitt tímarit.is, reynda líka á netinu, svona fyrirsögnum, og þá sér maður að þetta er notað, sko, hver og hvorkinnið er notað, sem sagt, ef þetta er vitað að þetta er, hefur komið fram að þetta er blandaðarópur, annars er kallkinn notað. Og af því þetta er svona kerfisbundið í málinu og þetta kemur fram sko ef maður skoða allmest málsætti þá er þetta svona þar. Ymmiksum þetta kallkinn eintöna eða kallkinn fleirtölu, margur heldur með sig og ymsir heiga högg í annars garði og allt þetta. Hvorukyn er bara að nota að þetta er ekki lífverur sko, margt smátt gerir eitt stort og kvenkyn er aldrei notað. Þannig að þetta lítur að síjast inn í máltölinni við fólks að kallkinn sé svona hlutlust, við teljum líka svona við erum ekki telja neitt sérstætt þetta er bara að krakkar eru í fyrirleik 1, 2, 3, 4, segir þau en leið og eitthvað er vita þá, og þarf að vera að vísa í þetta, þá er þetta að nota annað kyn og vegna þess að svona kerfismundi þá er erfitt að breyta þessu sko og þessum það stingur þetta svolítið í augu eða eiru þegar hérna, þetta er gert eins og við hefur verið gert hérna í líkt útbrunni þrjúslösuðust, mönnum finnst að mörgum það sé ekki að segja það nema að sé vita sko að þetta sé.
Skýr, já. En er ekki útgönguleið í íslenskunni að orði maður á við kall og konu?
Jú.
Allavega prófarkalesarinn hjá mér, hann leiðréttir alltaf þegar ég segi maður og kona og breytir í kall og kona.
Já, jú, það er líka í hérna, það kemur líka fram í einmitt í svona ymsum hérna, almennu staðfengum, sko. Maður er manns gaman, það, menn skilja það ekki eins og það sé bara kallar hafa gaman á kollum eða eitthvað svona. Það er, hérna.
Nei, en þarna eru, þarna kemur náttúrulega inn pólitík, mjög ákveðin, eins og feminísk sín á biblíuþýðingu og annað þess að það, og svo líka hreinlega, já, einhver hefðum sagt reiðarakskenningu eða hugmyndur um kyn bara yfirleitt, það ber hán þar sem menn í raun er að fara fram hjá því að segja að það er ekkit allar manneskjur eru ekkit endilega, skiptast ekkit endilega í þessa tvískiptingu í kalla á konu samkvæmt eigin hugmynd.
Nei.
Og þá er nú málum farin að flækjast.
Já, og þarna kemur líka upp þetta sko sem ég var að tala maður að það sé svolítið erfitt að hérna stundum að fara að dæmi annara þjóða vegna þess hvern tungumálunum eru mismunandi í nágrannamálunum er litla beigingar sko í íslensku eru miklu beigingar og þá þarf að þegar við tökum nýjum nafnorð eins og þótaði eitthvað svona þá þarf ekki að segja börnum þótaði sem þótu í þólfalli þá þótu í þáfalli og svona í eignarfalli það bara fellur inn í kerfið ef kemur með nýtt fornafn Það voru að segja, já, hán, það er sko hán í þólfalli, hán í þávalli og háns í eignarvalli. Þú voru að kenna þetta, að þetta fellur ekkit inn í neitt kerfi og þetta er miklu flóknara fyrir okkur.
Já. En nú er það þannig að og kannski að því að nú tilefni einhverju liti þessa samtals þessa sunnudaga þar að segja fullveldi samhæli að við erum svona hugsa aðeins það hvernig íslenskan stendur eftir 100 ára fullveldi vegna þess að ég nefni þetta vegna þess að það eru mjög margir sem fara strax yfir í eiginlega gaggrín á þjóðernisstefnum leið og ferð að tala vandamálfar.
Já.
Erum við þarna í einhverjum ógöngum? Sko, er þarna einhver miskilningu bara menn slái þessu saman eða hvað?
Já, ég held þannig sko og það Já, og eins og þetta tengist oft saman, sko, ef einhver ákveðna skoðun á málfari, þá er lítið svo að þeir eru þá líka ákveðna skoðun á að pólitíka sjálfstæðinu eða þjóðverninu eða einhver svona. Og þá verður þetta svo, svona, kannski verða umræður oft harðar og heitar og fólk fyrir að æpa eins og Halldór Laxness sagði, hætta að rökræða.
Já, já, já.
Mér dettur í hug það var á einhverju fundi daginn þingflokksformaður Pírata, hvað heitir hún nú aftur?
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Einmitt, það var hún. Og hún var að segja sko í mínum uppvexti það var alltaf verið að finna að málinu sem maður talaði og komið leiðréttingar og þetta var gersamlega óþolandi. En það breytir því ekki að þessi stúlka, hún svo vel málifarinn og hún þýlík tök á íslensku að þetta hefur greinlega virkað.
Já, það hefur líka, sko, það kemur líka þetta, sko, það ránulega hægt að þeir sem hafa áhuga á máli og svona mikinn áhuga þessu, þeir geta áraðanlega, sko, tilinka sem marta þessum svona ákveðnu leiðbendingum einstök orð og einstök atriði, en það gildir mér kannski miklu síður já, kannski meirhultan bara og þá er spurning sko, dýr það fyrir okkur að ef það eins og þú nefndir held í fyrsta þættun Pétur að það eru bara 300 manns sem hérna sem eru svona menningarlega sinnaðir en allir hinir eru einhvers staðar annars staðar ég rætti þetta líka við Helga Hálfdán og svona því að hann kom bara svona í talaðan að það var eitthvað ræðum svona málstefnu hans að það er bara þrend sem skiptir máli í málstefnu það er íhaldsemi og gífurlega íhaldsemi
og það var það sem hann stóð fyrir
Jú, það var það og hann sagði oft í þessum pislum sínu að það gaf nút hún lítið hver en það meti gætum tungunar það vísi náttúrulega ekki höfundarnafn á því að því hann var nokkið fyrir það svona, þar hann sér fram en þá svona vil það ganga út frá því sko, að foreldrar er að mæður sérstaklega sko, getur kennt börnunum málið sko, alveg bara lið fyrir lið En það virðist ekki gerast endilega þannig, nema mjög litlu leiti.
Þannig að leiðsögn Helga er ekkit endilega, hvað þú segja, vænilegt til árangurs.
Nei, hún, það er ekki nóg, sko, þetta dugir ekki. Það þarf að huga að hérna, mál tilfinningunni og ílæginu þess að þetta heitir.
Höskuldur Þráinsson, bestu þakkir fyrir að sitja þessa stund með okkur Pétri.
Takk.